Жетінші бөлік. Мұнан соңда Иисус Галилей деп жүрді. Иудейлер аны тілеп өдірер әтчіғанарны үшін иудей чәрінді дізі чәрерге санабады. Иудейлердің одығылыр тұрғысчан байрамы чағынады. Анаңара аңқарындаштары ағайтылыр. Мұнан шығып, сен өткен керектерін үргенчіктерін да күрзін деп, иудей черінге пар, деділер. Аттығы-шаптығы поларғы санағанды, керектерін чажындырарғы чарабас. Сен анды өткен керектерін парчин кежілерге аш, деділер. Әзі аңқарындаштары да ағы пүтпеділер. Иисусларға айты, мен темім чіткелік. Сілерге дізе қайдығда тем келі жүр, деді. Почарықтағы күжлер сілерге чабал күрбіз, мағы дізе чабал күрчі. Мен әзі лардың керектері чабал тіп көрелеп айт чөрчімно, деді. Сілер пайрамға парар, мен дізе мен темім чіткеліктің үчін по пайрамға парбасым, деді. По небе ларға айдып, Иисус Галилей деп жерде қалды. Қарындаштары пайрамға парысқанарында, ол анары чажынып партырық. Пайрамда иудейлер аны тілеп жүріп, ол қайда деп сұрап жүрділер. Қалы қаразында аны үчін көп табы шықты. Прелері айтылыр, ол жақсы кежі деп. Пашқалары чо қалықты ол алақтырып жүрчітіп айдыштылыр. Андығда болза иудейлерді қорығып, аның үчін шынап санаған кемді айтпады. Байрамның ортазында Иисус Құдай үргезінге кіркеліп үргетті. Иудейлер таңзынып айдыштылыр. Ол үргінмен позы, Құдай пичегін қайдың пілче тештілер. Иисус ларға айты, мен үргедейім, мені ебес, мені ұсқан Құдайды етеді. Аң көңнінче әдерге қынар кежі, пө үргедейім Құдайдың ма, әбізе мен поспозымның айчам деп біл балыр, деді. Поспозының айчын кежі, аттығы-шаптығы балайын деп сананча. Аны ұсқан Құдайды аттығы-шапты едейін деп. Сананчын кежі дезе, шын кежі зе. Аң тайбазы чоғыл, деді. Моисей сілерге чозақ піргенса, сілердің дезе аразында бірда кежі чозақтарын айтқанынче етпенчіно. Мені өдірерге әдіп, нөретлеп чызыр, деді. Іштіңе айна кірпарды ба, кем сені өдіререче, деп қалы қағы айты. Иисус ар айты, мен сілерге пір керек еттім, сілер дезе таңзын чызыр, деді. Моисей сілерге кескені, әдерге чызақ пірген. Анзы Моисейдің веста пулза, че пұрынғу абаларының келген чызақ. Слер субот күнде да кескене чызыр, деді. Кежеге кескене дерге керек пулза, субот күнде пылғында. Моисей салған чызағынғы күрбен кескене чызар. Андыг болғанда, мен кежіні субот күнде часқанымның үчін нөрім ағы қанық чезір, деді. Кежіні таштынанла көріп, чарғылат базар, чешін чарғыба чарғылазар, деді. Мында кем-кем Иерусалим теп турадын келгенері айдыштыр, по кежіні өдірерге тлеп чалыр, әбеспе, тештілер. Мына олай чөрчі бірда чажынман ағы кімді тоғыр айтпанжы. Әткенде ажа пейлер олшынып Христос деп, оңнавалдылар ба, тештілер. Ол Христос ба? Христос әзе қайдың келгенін кімді оңнабыз? Покежи дезе қайдан келгенін піз оңнап чабыз тәрштілер. Андыу айтқанарынды, Иисус Құдай үргезінді үн салып үргеді пайтты. Сілер мені оңнап чызар. Қайдан келгенімні оңнап чызар оқ. Мен дезе пос-позымның келбедім. Мен ысқан Құдай шыны, сілер аны езе оңнап чызар. Деді. Мен дезе аны оңнапчам. Мен анын келгем, ол мені ысқам, деді. Аны тудбаларға да санап, аны кемда тегбеді. Аңте мезе чет келек болды. Қалықтың көбізі ағып бүтті. Бүткеліп та кежлер өзірі айдыштылыр. Қачын Христос келзе, қайғал небе по кежедің көбарық әдірпеді. Тештілер. Қалықтың анды әрбектешкенін ұғбалып, фарисейлер бе ұлы абыстыр, аны тудбаларға кежлерін ысқынар. Иисус дезе ларға айтты, «Слербе қожа поларға үр қалбады. Анан мен ысқаным қоққа пара берерім», деді. «Мен итлеп чөр тапасар, мен полар чиримге чет полбасар», деді. Анда полған иудейлер өзірі айдыштылар. «Кайды андыу, піста полбас черге пара речезе». Олно гректер аразынғы парып, анда гректерді үргедерге санап чаба, тештілер. Мен итлеп чөр тапасар, паза мен палар черемге чет полбасар теп, сестері но не безе, тештілер. Пайрамның қалғанчы ұлу күнінде Иисус өрі тұрып, үн салып айты. Соқсапчын кежі мағы келіп ішсін, деді. Мағы пүтчын кежінің құдай пичегінде пазылғанынчы, іштінің түріу соғылар ағып шығар, деді. Иисус мұны айдып, ағар ұқтынның үчін айтқын. Иисус қыпетчен кежлер ол ағар ұқтынын аларлар. Иисус пақа амшық қалық болғын, анағар ол кежлер ағар ұқтыны болғалықтыр. Тұрған қалықтың көбізі, посестері нұғалы айдышты, ол шын пророк болтыр, тәділер. Пашқалары айтылыр, ол Христос тәділер. Өскелер дезе Христос Галилейтеп чердің келер полғын педі, тәділер. Христос Давид қанның төлінің полыр. Ол Вифлеемді Давидтың туразынды туғартып, құдай печегінде пазылғын әбес пе әзе, тәділер. Әді қалықты Иисустың үчін талаш шықты. Лардың қайзы аны тудбаларғызынынды, че аны кемді тігбеді. Ұлуға бұстырдың фарисейлердің күжлері, позның әлерінге құруынан кенділер. Пейлері ларға айтылыр, аны чоқа кілбедір, тәділер. Лар айтылыр қачынды, пірда кежі по кежі члеп айтқанын піз ұқпады біз, тәділер. Фарисейлер ларға айтылыр. Слерді да ол көңдірді ба, тәділер. Пейлер бе фарисейлер ағы пүдерлер ба, тәділер. Че по қалық, чозақты білбенже, анаара ол қарғап салғым қалық, тәділер. Фарисейлердің пірсі Никодим теп атты кежі пылғым. Ол кежі пір қада түнде Иисусқа чажынып келген болдыр. Ол Никодим ларға айтты, «Пістің чазақы көре, чарғылаған да пұрнада кежіні ұғбаларға, аңштеген керектерін пілбаларға керек әбес пе?» деді. По айтқанынға ағы айтылыр, «Сен да Галилей черінің ма?» Құдай печегін қырбалып білерзің, Галилей черінің пророк келбес тәділер. Аңсонда парчин кежі әмнерінге парпысты.